Linnatunti.
Tere, täna võtame jutuks esmalt kureeritud elurikkuse ülikool linnas, millised on mõtted ja plaanid, kuidas asi edasi läheb ja kuidas saab ka sõna sekka öelda. Seejärel lööme lahti kultuuritoetuste uue korra, vaatame tagasi Tartu rattarallile ja ette järgmistele üritustele ning anname ülevaate ka kellamängu suvest. Intervjuud on teinud Madis Ligi. Kolm naist veavad projekti kureeritud elurikkus ning kaks naist on tänases saates. Alustan maastikuarhitekt Karin Pahmaniga. Kus see mõte siis tuli?
Tähtsusest või vajadusest teda just linnaruumis rohkem siis soosida teda. Seda me oleme mõelnud juba terve oma karjääri jooksul põhimõtteliselt. Võibolla sellel ei ole kõigel nii konkreetselt nime olnud. Aga kui kultuuripealinna projekti konkurss välja kuulutati, siis me leidsime, et on õige aeg nüüd hakata seda süsteemsemalt linna tooma. Et mõnikord ongi nii, et neid sellised väga suuri muutusi saabki viia läbi erilistes olukordades ja kultuuripealin kahtlemata on eriline olukord, eriline tööriist linna jaoks, millega mingisugust olukorda muuta.
Need alad on siis nüüd saanud ka märgised, kureeritud elurikkused, inimesed teaksid, et kui seal muru kasvab, siis lasta kasvab, sest see on kontrollitud koht.
Jah, no need märgised, selles mõttes nüüd märgid on saanud ka näiteks ka Park Live Lights, mis ei ole tegelikult selle kureeritud elurikkuse projekt ala, et meil on kolm parki, meil on Uue Turu park, Jõäär, Kaubahalli ja Kaubamaja vaheline park, ja siis Jõäär kuni sildade vahel. Et, aga kuna tegelikult linn suundub seda elurikkuse teed, nagu nii on natukene kooks sinna suunas liikunud, et linnavalitsus on ise teinud ka siia maali päris palju selleks, et seda linna hallastuse printsiipe muuta, et siis osad need pargid ja kus need sildid väljas on lihtsalt nagu selle meie projekti nii-öelda laiendus või et on võetud terve jah kesklinn selleks alaks. See kureeritud sellest pealkirjast tähendabki seda, et me sekkume nii palju kui vaja ja nii vähe kui võimalik. Et me püüame hoiama seda tasakaalu, et inimesed saaksid parkides oma asju ikkagi endiselt edasi ajada või isegi rohkem, et need tegevusi tuleks juurde. Ja samas, et teistel liikidel oleks ka elupaiku. Et ja kui näiteks kuskil kipub mingi kooslus või mingi taim nagu väga võimust võtma, et me ikkagi sekkume ja harvendame teda, et sellise looduslike ja poollooduslike koosluste valmimine võtab oluliselt kauem aega kui näiteks sellise regulaarmuru pidamine. Et seal sa niidab teda iga nädala või paari tagant ja ta on kogu aeg ühe sugune, aga poollooduslikud kooslused on pidevas muutumises, igal aastal on pilt veidi erinev. Ja see tema valmimine või see, kui me võime rääkida, et ta on näiteks võibolla tavamõistes ilus, see ei juhtu enne 3 aastat. Ja see on ka üks neid nii-öelda nõrku kohti, et inimesed ootavad seda tulemust kohe oodatakse kas õisi või mingisuguseid erilisemaid liike, aga et võtab aega. Ja see kureerimine aitab selles mõttes seda tasakaalu kiiremini saavutada, et kui me laseksime loodusel endal toimetada, siis tasakaal saabuks ka, aga lihtsalt väga-väga pika aja pärast. Näiteks ja Eesti mingid vanimad niidud on rohkem kui 100 aastat vanad ja seal see tasakaal võibolla muutub nagu aastate lõikes. Ta muutub, aga mitte enam nii palju, et seal on see kooslus nii-öelda saavutatud, aga 100 aastat ei taha keegi oodata, et me siis sekkume.
Kas nendele kohtadele viskate ka näiteks mitmekesistamise sihiga natukene murusemmet juurde või loodus ise toimetab?
Nende kohtadega on niimoodi, et sinna praegu ei ole mõtet seemet visata, sellepärast, et seal on see kamar praegu nii paks, et seal ei hakka üks asi niimoodi nagu kohe kasvama, et seal me pigem praegu esialgu vaatame, mis seal tuleb. Et need taimed, mis taluvad niitmist, neid on seal muidugi kõige rohkem, sest et ülejäänud ei ole, ülejäänud jaoks on see niitmine olnud selline asi, millega nad ei suuda kohastada. Aga kui nüüd jätta niitmine järgi, siis paljud neist on seal nii-öelda oota seisundes, et kohe kui tingimused muutuvad neile sootaks, tulevad nad välja ja sellised väga palju üllatusi võib tulla, et kerkivad esile liigid, mida me üldse ei osanud seal toodategi, et seal me vaatame. Aga sügisel on meil plaan, kavatseme siis eelnevalt avalikusega koostööd tehes ja inimestega läbi rääkides, siis ühes pargis muuta ühte kooslust selliselt, et jah, me püüame teda rajada otsast peale, siis et sinna pannakse küll siis mingisuguse, praegu meil veel ei ole päris kindel millise, aga mingi konkreetse koosluse seeme maha ja hakatakse seda nii-öelda otsast peale rajama. Et neid üllatusi tuleb alati, et mullaste pinnastes on olemas mingid seemned, tuulega kanteks linnud kannavad, et alati on väga täpselt etteprognoosid on võimatu, aga need üllatused on ka toredad, et see ongi osa sellest loodusega koos toimetamisest.
Milliste maade kogemused on teile innustuseks?
Näiteks Berliinis väga palju kasutatakse linnahaljastuses seda, et lastakse seal vohama see, mis tuleb, aga et meie just püüdleme sellise elurikka linnakeskkonna poole, et see on ka mingis mõttes müüt, et elurikkus on väljaspool linna, et tegelikult kui me vaatame linnade ümber, siis seal on tihti monokultuurselt olnud ja noh, tegelikult ka see on seal mingi paar-kolm liike on ja võibolla seda neid ka mürgitatakse, et ka seal ei ole tegelikult neid elupaiku, et linna omas mitmekesisus pakub seda palju rohkem ja meie tahame ka veel seda, et kui me seda elurikkus suurendame, et me kasutame näiteks ainult Eestis kasvatatud või Eestis korjatud taimede seemneid, et niimoodi ka seda Eesti taimede genofondi nii-öelda edasi kanda, et me ei osta seemneid kindlasti kuskil välismalt sisse, et püüame siis neid oma enda kooslus hoida. Loodus ise on põhimõtteliselt elurikkusega meil eeskujuks, et me püüame temaga koos toimetada, aga jah, võibolla seda sellise julguse osas oleme vaadanud jah, Inglismaa ja Saksamaa ja Hollandi poole ka.
No inimesed olid küla tagarad avaldama arvamust, kui Eesti Rahva Muuseumi hoone valmis sai ja see esine ala jäi niitmata. Kõik olid valmis muruniitega või traktoriga appi minema. Nii et küllab nüüd on nõuandjad teile ka.
Jaa, et selle ERMi esisega on siia maani. Ikkagi soovitakse seda niita. See on jah selline kultuuriliselt võibolla tekitatud selline vastuolu või et tundub, et kord peab olema inimese kord, aga looduses valitseb ka täiesti oma kord, see on lihtsalt hoopis teistugune kui inimese kord ja ta võib meile tunduda loopsakese ja metsikuvõitu, aga tegelikult kui vaadata seda koosust, mis ka ERMi ees on, et on väga rikas, seal toimetab väga-väga palju putukaid, pisiimetajaid, linde, aga näiteks eelmine aasta tehti katse, kus seal korjalt püüti puuke leida, aga puuke näiteks seal ei olnud. Et selles mõttes ega see nüüd niitmata heine automaatselt ei tähenda alati puuke, et puukid otsivad või on pigem seal, kus on loomi, et ega nad inimene ei olegi nende otsane sihtmärk. Et sealt ei leid saadud mitte ühtegi puuki, et selles mõttes see puugi hirm on võibolla ka igakord ei ole päris õigustatud, et see on asi, miks ka inimesed kardavad selliseid kooslusi ja hetki veel linnas. Aga ja see on, seal on ka see, et see võtab aega, et Roosi tänav oli eelmine aasta siis kolmandat aastat või neljandat ja oli ka esimene aasta, kus tema peale ei kaevatud. Et ta nüüd on, neid õisi on seal oluliselt rohkem, kui seal alguses oli ja ta näeb siis võibolla jah, niimoodi, ütleme siis tava mõiste jaoks ilus välja. Et ega aega on vaja ja aega ja mõistmist, et võibolla kui see kõik ei tundugi nüüd nii tava mõistes ilus, siis ta on sellisena oluliselt kasulikum nii inimesele endale kui ka kõigile endale teistele liikidele.
Jätkan teemat linnakujunduse spetsialisti Anna-Liise Undiga. Kuidas teil toimkonnas on siis asjad sätitud? Kes mida otsustab, kes siis nende pitsati peale lööb? Et vaat siia piirkonda tuleb see ala, sellega peame veel ootama.
Hästi mõnusaks koostööprojektiks on kogu see elurikkuse temaatika kujunenud. Et me alustasime selle mõtte veeretamist alles nüüd kevadel. Tundub, et 2024. aastani on veel hulk aega, aga kui me mõtleme selle peale, et kuna meie selleks nagu ehituskiviks või ehitusmaterjaliks on haljastuseks, siis elav element, siis see võtab kasvamiseks ja välja arenemiseks päris palju aega. Et siis just nagu meie projektiga hakkas järsku sellel aastal juba kohe korraga hästi kiire. Me oleme praegu teinud hästi tihedat koostööd nii linnavalitsuse haljastuspuhastusteenistusega, kes siis haldavad kõiki Tartu haljasalasid siis ühelt poolt, siis Tartu 2024 sihtasutusega, kes on siis meie kogu see katusorganisatsioon, et miks ja mille alt see projekt üldse alguse sai. Kolmandast suunast siis ka ökoloogidega, kes on meil aidanud siis erineva siukse täpsema tehnilise teabega ja bioloogia, botaanikaalase teabega. Ja siis kolmandaks selliseks asju koos hoidvaks osapooleks oleme siis meie kolm projekti juhti. Ja sellest tegelikult seisnebki ka selle projekti nimi, milleks on kureeritud elurikkus, siis on tarvis just nagu kedagi, kes kes natukene aitaks neid niite tõmmata ja linna keskkonnast siis nii inimesed kui loodusliku elemendi omavahel kokku viia.
Millal teil siis koduleht valmis saab, kus ta saab nii informatsiooni ning eeldada võib, mis puutub ka piksevardaks, ega kõik ei ole teie mõtetega ju päri?
Just kodulehe esimene versioon on avalikusele kättesaadav kohe neil päevil, kust on siis võimalik tegelikult ka kõikidel huvilistel ka ise alla laadida ja trükkida seda sama infotahvlit näiteks muuhulgas, mille me parkides siin nädala alguses paigaldasime. Et päris palju soovi avaldusi on juba tulnud nii erinevatelt asutustelt kui ka lihtsalt inimestelt, kellel on kas enda aed või ühistutelt, kes siis sooviksid just nagu ka sellega toetust avaldada sellele liikumisele.
Aga mõni teravkeel ei ole vikatit ja reha abiks pakkunud, et ta tuleb einaliseks, kui muru niitmata jääb?
Sellel aastal meie poole veel nende pakkumistega ei ole tuldud, aga ootame kindlasti ka kõikide inimeste kõiki erinevaid nõuandeid, erinevaid soovitusi. Et eks ta põhimõtteliselt on nüüd see niitmata jätmine sellel aastal pigem nagu selliseks väikeseks harjutamise kohaks, et kui mõelda nüüd päris sellisele mõnusale avatud maastikule või nagu rohkem metsikumale loodusele, siis seda me nüüd lihtsalt niitmata jätmisega ei saavuta, et nende eesolevate aastate jooksul on meil kavas siis looduskeskkonda erinevate meetoditega tagant utsitada, et me saaksime sellise võimalikult elurikka keskkonna. Sellel aastal on siis esimene samm selleks vähem niitmine, millega me natukene saame kergitada seda elurikkust, aga see kindlasti ei ole veel kõik ja vaatame ja harjume asjaga tasapisi.
Linnatund. Tartu linnatunni järgmine teema on Tartu kultuuri toetuses, sest Tartu valikogu on seda korda muutnud ja mis siis on uut moodi, seda küsin juba kultuuriteenistuse juhi Kristel Kalda käest.
Kõigepealt pean ütlema, et suuri põhimõttelisi muudatusi ei ole, et endiselt on alles kõik senised toetusliigid, mis aasta tagasi said kehtestatud. Endiselt hinnatakse taotlusi koostöös siis valdkondliku ekspertidega. Meil on hindamiskomisjon, mitte siis ametnikud ei hinda. Ja endiselt on alles ka selged kriteeriumid, mis on teada siis nii taotlejatele kui hindajatele. Nüüd, mis muutub, kui nüüd taotleja seisukohast vaadata, siis võib-olla kõige esmalt tuleb panna tähele, et kui varem oldi harjutud arengu ja investeeringu toetust taotlema sügisel, siis uue muudatuse järgi saab mõlemat toetusliiki taotleda 1. veebruaril. 1. veebruar on tähtaeg. Et see on selline esmane asi. Siis muutus veel mõnevõrra kultuuriprojektide ja kultuuriprogrammide toetusliigi sisu. Kultuuriprojektide puhul nimelt varasemalt oli võimalik taotleda toetust ka kinnise sihtrühmaga üritustele, kuid nüüd on selgelt välja öeldud, et toetatakse avalikusele suunatud kultuuriprojekte. Siis mõnevõrra muutus ka taotletava summa suurus. Et aastane kogemus meil näitas, et need taotlejad, kes meil järjepidevalt on toetust taotlenud, nende toetussummad eelmisel aastal kasvasid märkimisväärselt. Ja üks põhjus oli see, et senine määrus lubas taotletavat summat vähendada vaid 20%, kuni 20%. Ja nüüd, et need summad ei hakkaks edaspidigi iga aasta hüppeliselt kasvama, siis tuli seada toetusliikidele ülempiirid.
Aga mille peale saab raha küsida?
Endiselt saab küsida raha kultuuriprojektiks, suur- ja väikeprojekti toetust kultuuriprogrammi tegemiseks, 3-aastast tegevustoetust, investeeringutoetust, arengutoetust ja mobiilsustoetust.
Ning kui keegi tahab Ema ja Kallastel midagi teha, siis lihtsalt nende klubist ei piisa, vaid see peab olema ikkagi laiemale seltskonnale, linnarahvale, siis Tartu ka toetab.
Täpselt, et see avalikusele suunatus on väga oluline ja seda varasemalt ei olnud. Et muudatuste eesmärk tegelikult oligi muuta kogu toetusreeglistik taotlejatele selgemaks, hindajatele paremini hinnatavaks ja tulemust vaadates ka õiglasemaks. Et kui me vaatame Tartu kultuuri pilti tervikuna, et siis see tulemus oleks ka selline mitmekesine ja kvaliteetne Tartu kultuurielu.
Et rahaküsijad oleksid veelgi teadlikamad, teeb kultuuriosakond infopäeva, arvestades olukorda siis ilmselt internetis.
Täpselt esmaspäeval 22. juunil kell 13 toimub Zoomi keskkonnas kultuuriosakonna infopäev, kus siis räägitakse põgusalt ka nendest muudatustest, mis määrusesse tehti, aga põhiliselt siis sügisel avatavatest toetusliikidest, taotlemise tingimustest, hindamisest ja kõigest selle juurde käivast.
Kas tuleb valmis olla ka selleks, et kultuuri peale minevad rahad kahanevad, kuna linne lihtsalt teenib vähem muutunud oludes ning nii palju ei ole välja käia või siiski teie summasid tagasi ei tõmmata?
Kuna järgmise aasta linna eelarve tegemine on alles algusjärgus, siis me praegu neid vastuseid teile öelda ei saa. Küll, aga oleme me valmistunud selleks, et võib juhtuda, et mõnda toetusliiki me sügisel avada ei saa. Et see on see must stsenaarium, millega tuleb muutunud oludes arvestada. Linnatund.
Kui jooksumaraton oli virtuaalis, siis ka ratteralli oli seda. Kui esimese puhul Tartu maratoni eestvedajad olid väga üllatunud, et nii arvukalt inimesi võttis virtuaaljooksust käimisest osa, siis kas sama võime öelda ka nüüd ratteralli kohta, et ei oleks arvanudki, et nii paljud inimesed sellisest võimalusest kinni haaravad. Küsin seda sekretariaadi juhataja Aet Nurga käest.
Jah, tegelikult on küll niimoodi, et jooksumaratoni nagu, no, edust lähtudes mõtlesime, et vast on ka ratturid sellise uue formaadi nõus omaks võtma ja tegelikult väga tore, et ligi 2600 lõpetajast, kes meil on ja selle omapäisele rattaralli marsruudi läbisid, et esmakordseid, neid, kes varem ei olnud rattarallit sõandunud, kas siis suures pundis sõita või ei olnud seda endale teadvustanud, et neid oli 26% osalejatest, natuke rohkemki, kes veeretasid ratta välja ja sõitsid siis kas päris pikasta 28 kilomeetrit või siis lühikest maad 25.
See näitab, et ikkagi rahvas tahab ennast proovile panna ning on nõus kuubikusarjas osalema, olgu siis reaalselt või virtuaalselt.
Ma arvan, et üheks suureks selliseks tõmbenumbriks on ka selle aasta väga kena medal, et päris mitmed need, kes ei olnud rattarallit sõitnud, aga olid meie muude ürituste osalejad ja need, kellel oli juba näiteks jooksumaraton laua peal, et need ihkasid teist sama uhket sinna kõrvale ja võtsid siis ka rattasõidu ette.
Milline oli siis rattaralli osavõtjate geograafia?
No, geograafia oli suhteliselt lai, et siit Austraaliast kuni Ühendkuningriikide ja Türgini, kuigi jah, see Türgi kodanik, kes Eestimaal elab, aga temagi leidis rattasõidust mõnu.
Ilmselt need meie kaasmaalased, kes praegu mööda maailma laiali, hakkasid sellest võimalusest rohkem kinni või see eeldus ei pea ning ka väljamaalased siis kaugetel maadel, nii nagu jooksed oli Ameerikast, võitsid tuld?
Ja võib öelda küll, et tõepoolest oli need eestlased, kes varem pole rattarallil olnud, aga hetkel elavad mujal, et ka nemad said nüüd sellest osa võtta, aga näiteks Kanadas olid küll päris kohalikud, kes osalesid ja samuti Ühendkuningriikides, et nii ja naa.
Tehti seda siis gruppide kaupa sõpruskonniti või olid need kaugete maade esindajad üksi?
No Venemaalt teame, et seal olid sõpruskonniti ja seal olid just suusamehed, kes on käinud ka meie Tartu maratonil ja nemad olid esialgu sõitsid koronapiirangutes natukene illegaalselt, aga siis neil hakkas nii hirmsasti meeldima, et sõitsid teist korda veel. Aga nendest kaugematest maadest paistis, kus olid eestlased, et siis vist olid küll nagu üksinda sõitmised. Vähemalt kedagi sealt juurde ei olnud osalejana meile tulnud.
Kas Tartu Maraton on saanud tagasisidet ka selle koha pealt, et inimesed ütlevad, jah, hakkane küll, et selle aastal me saame aru, aga loodame ikka, et järgmisel aastal saab selle õige massstardi kätte ja emotsiooni teise?
No nii palju kui on inimesi, nii palju on ka erinevaid soove ja arvamusi ja on täpselt seda asja, et osa ütlevad, et tahaks ikka päriselt ja kohale tulla ja see õige tunne on seda asja üll kõlakõrval ja seal samas on ka teised, et võtse virtuaal on nii hea asi, et jätke see ka kindlasti alles. Ja mida väga soovitakse on just seda rattaralli, seda kõige lühemat distantsi, et seda selle eest kiideti küll meid väga.
Praegu teete kokkuvõtteid ja mõtlete juba järgmise ala peale, mis kuubikusarjas tuleb ja see on siis reaalselt?
See on reaalselt, aga meil on juba, oleme juba jõudnud natukene mõelda ja neid soove arvestada ja võin juba ette ära öelda, et rulluisk tuleb nii reaalselt kui virtuaalselt ja niimoodi oleme plaaninud ka selle aasta ülejäänud meie üritused nii rattamaratoni kui linnamaratoni. Pidata, et on võimalus tulla koha peale ja on võimalus siis 10 päeva enne põhiüritust ka virtuaalüritusel osaleda, kes ei saa või ei saa kohale tulla.
No see on küll väga hea otsus, sellepärast, et vaatamata sellele, et need nõudeid on leevendatud, on siiski ka paljudes inimestes veel kartus, et ei taha massisekka minna ja eriti veel, kui igistamine käib ning mine tea, mis patsillid võivad levida. Vähemalt variantid korraldajate poolt on juba välja käidud.
Jah, need on sellised variantid täna.
Linnatunnist.
Merle Kollam, kaua Tartu kellamängu suvekontsertid kestavad?
Suvekontsertid on juba alanud ja see on siis alates aastast 2017. Me neid korraldame ja need toimuvad siis juunist kuni augustini iga nädala reedel, algusega 8 õhtul. Ja need ei ole väga pikad, 15 kuni 20 minutit. Ja need saiki võimalikuks tänu sellele, et 2016 toimus siis suuremat sorti kellamängu renoveerimine ja kellade arv suurenemis, mis omakorda siis võimaldas sättida sellist repertuaari, mis juba läheb kontsertrepertuaari alla, sest varem meil olid teadupoolest väiksel kellamängul olid sellised hästi lihtsad lookesed. Kindlasti ta ikkagi elaldab seda kesklinna.
Kas need reedused kontsertid on kõik ühe kavaga või igakord erinev?
No meil on üldse ligi 60 pala, mis meil on seatud kelladele. osa on väga spetsiifiline repertuaar, mida kontsertkavadesse pole panna mõtet. Need on siis seotud kas riiklike väga oluliste tähtpäevadega vabariigi aastapäev või on siis välisriikide külalistega mingid spetsiaallood tellitud. Aga iga kontsertikava on selles mõttes ikkagi erinev, et igal reedel on uus kava ja ta ei hakka ühelgi nagu järgneval nädalal nagu otsast peale, et nüüd said palad läbi, vaid ta on kogu aeg ikkagi kokku miksitud niimoodi, et ükski kontsert ei ole täpselt samasugune, kõik on erinevad.
On need miksid Eesti muusikast või üle ilma?
Need on üle ilma ja kuna Eesti muusika meil on päris palju ongi seotud vabariiklike tähtpäevadega, siis see on nagu ka selline üleilmne kellamängude tava, et mängitakse peamiselt üsna tuntud klassikapalade seadeid sealt. Neid on meil kõige rohkem, aga on ka erinevate rahvaste muusikat ja on ka Eesti muusikat. Ja.
No selle aastal on see kontsert veel eriti tänuväärne, et rahvas januneb kultuuri järele ja kellamäng on üks osa ju sellest ning siin saab seda ohutut vahet pidada küll, kui kontsert annab meil lauluväljakutel ja suveplatsidel veel oodata.
No ma usun küll, et on. Sõpärast, et kui ma oma tuttavatega, kes sellel alal töötavad Euroopas, olen suhelnud, siis nemad esinesid tegelikult, ma mõtlen siis neid kellamängumängijaid, karillioniste, kes siis mängivad füüsiliselt ise oma kätega neid pille, meil on ju elektrooniline pill, siis nemad esinesid kogu aeg, sest ta on üksi tornis ja kuulajad said alati hajutatult olla. Nii et mul on tohutult kahju, et Eestis me ei ole sinna maani jõudnud, kui ma olen nii palju oma energiat panustanud sinna, et saaks ka Eestisse päris kellamängu, mille peal saab palju rohkem need muusikalise nüansse välja tuua ja ka Tartu kellamäng, mis on küll Eesti suurim, aga ta ei ole tegelikult kontsertpilli mõõdus. Ja sellist kogemustega üldse palju ma ei tea, et elektroonilise pilliga neid kontserte korraldatakse nagu meie, meil ei ole teist võimalust lihtsalt. Aga näiteks ma ise ka, mul oli 17 kontserti 4 välisriike kokku lepitud soolokontserti nüüd saabuvaks suveks. Nendest osad küll jäid ära seosest siis korona piirangutega ja see on siis täiesti tavaline Euroopas, et kontserte annavad ikkagi siis muusikud, kes ise füüsiliselt kellamänge ehk karillioneid mängivad.
Aga need reedased Tartu Raekoja kellade kontsertid on jälgitavad koha peal või kannad ka interneti kaudu üle ehk saab jälgida kas see maailma kukla poolel?
Seda interneti varianti me veel ei ole kasutanud, aga ma tänan selle idee eest, et ma ise küll alati eeldan seda, et kõige parem heliliselt üks kõik, millise muusikalise üritusega tegemist on ikkagi koha peal kuulata, aga see, mul on endal olnud ka selliseid kontserte, kus on internetis ülekantud neid. Nii et aitäh idee eest, seda võib mõelda.
Tartu Raekoja tornist on kõlanud eriviisid peale täistundide veel siis, kui on meie aastapäev või soomlaste oma või ka siis nagu nüüd need suvekontsertid. Kuid praegu on ju lõpetamise nädal, mõtle, kas sel puhul ka ei saaks Raekoja kelledega lõpetajatele veel rõõmu rohkem teha, nagu on kujud Tartu peal siis teemakohaselt kaunistatud. Ning küllap pannakse ka kellamänguga seda elevust juurde luua. Elise Ping, Elise Praega torn.
See ettepanek tõesti tuli ja see on meil töös. Praegu veel, kuna see peab ka olema ikkagi väga täpselt ajastatud, ei ole mõtet teha veel mingeid lisalugusid sinna, kuna 5 korda päevas nagu nii kõlab plus reedesed kontsertid, et veel pressida sinna midagi, et ta peab ikkagi olema siis, et need konkreetsed lõpetajad ikkagi kuuleksid ka seda, mis seal toimub, aga ja selline ettepanek tõesti tuli, aga mida me kindlasti nagu juunikuused eriliselt tähistasime, oli siis küüditamise mälestuspäev ja siis Tartu linnapäev, kui tuleb 29. juunil, siis valuti ka, et nagu Tartuga seotud lugu, no mis sa Madis ise ütled, mis on kohe esimene lugu, mis tuleb meelde? Et
Tartu Mars muidugi.
No Tartu Mars muidugi, mis ei ole absoluutselt kellamängulik pala, ta küll meie esimesel väikesel kellamängul oli ja nüüd ma hoiangi just seda töös, et siis Tartu päevaks see Valgre Tartu Mars uuesti sättida kelladele, siis võib-olla natuke teistmoodi, et see elektroonika seda välja loeks, sest kui nüüd natuke spetsiifikat nimetada, siis elektrooniline kellamäng ei ole võimeline kordama ühte ja sama nooti kiiresti järjest, mida Tartu Marsis on küllalt palju ja päris kiiresti ühe noodi kordus, aga seda suudaks inimene oma käega teha. Vot selline vahe on, et isegi inimene on mõnes mõttes võimekam selle pilli peal. Aga lõpetate puhul, jah, meil on mõngeid mõtteid, nüüd vaatame, kas ja kuidas me saame seda teostada, nii et ka need konkreetsed lõpetajad sellest muusikast osa saaksid.
Ja lõpetuseks, millega oleme natuke oli juba vihjet Euroopale, kuid kas sellised suvekonsertid, nagu nüüd meil siin Emajalinnas, on tavaks ka mujal, et tehakse mingil kindlal nädalapäeval, kindlal ajal, kindla pikkusega selline suverõõmu jagamine?
Nii, tegelikult, noh, mina olen põhiliselt nagu seotud selliste maadega nagu Saksama, Taani, Holland, Belgia, Norra, siis seal on tegelikult aasta ringselt. On sellised kontsertid, mis ongi, et noh, teatud päev, näiteks iga nädala kolmapäev, kell kolm päeval on kontsert, mida siis muusik mängib. Aga suvel on neid märgatavalt rohkem neid kontserte. Nad on tavaliselt siis 45 minutit kuni üks tund on nende pikkus. Aga nagu ma eelpool juba jõudsin öelda, et need on siis muusiku poolt mängitud. Need ei ole elektroonilise instrumendi kontsertid, aga noh, meil on see lihtsalt praegu ainus võimalus neid teha.
Kallid kuulajad, kokkuvõtte korras seda, et täna rääkisid kureeritud elurikkusest maastikuarhitekt Karin Pahman ja linnakujunduse spetsialist Anna-Liise Unt. Kultuuritoetuste ja infopäeva kohta andis teada kultuuriteenistuse juhataja Kristel Kalda. Rattaralli võttis kokku ning ütles, et järgmised alad ehk siis rulluisutamine, rattamaraton ja linnamaraton tulevad nii virtuaalselt kui reaalselt sekretariaadi juhataja Aet Nurk ning reedestele Raekoja kellamängu suvekontsertitele kutsus Merle Kollom. Neid usutles Madis Ligi. Aitäh kuulemast, olge terved! Linnatund.